Dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u prvu epizodu druge sezone podcasta Književna učionica. Kao što sam obećala, u ovom serijalu, u ovoj sezoni, bavit ćemo se za početak mekim vještinama, odnosno pitanjem na koji način meke vještine i njihov razvoj mogu da doprinesu tome da se svakog dana u svojoj učionici pojavljujemo kao bolji nastavnici. Prva na spisku, o kojoj ćemo govoriti u narednih 15 minuta i čini mi se najvažnija kada je nastavnički poziv u pitanju, jeste sposobnost komunikacije, odnosno vještina komunikacije. Iako smo svi vrlo često skloni tome da neke ljude okarakterišemo prosto kao dobre govornike ili dobre komunikatore, i iako vjerujemo da postoji jedan dobar dio onog urođenog elementa kada govorimo o različitim komunikacijskim vještinama, istina je zapravo da se komunikacija, kao i mnoge druge stvari u životu, vježba, odnosno da je vještina upravo zato što može da se nauči, zato što može da se razvija i zato što to jeste nešto što možemo da treniramo, da vježbamo i u čemu možemo da budemo sve bolji. U tome kako što jasnije, što uvjerljivije prezentovati ono što želite da podijelite sa svojim đacima, kako pokazati poštovanje sagovorniku, kako aktivno slušati, odnosno šta uopšte ta sintagma aktivnog slušanja podrazumijeva, kako argumentovano raspravljati i kako podsticati naše đake da argumentovano raspravljaju, te šta nam različiti neverbalni gestovi, odnosno neverbalna komunikacija, govori o tome u kakvoj smo poziciji u komunikaciji u kojoj se trenutno nalazimo, bez obzira da li je to komunikacija jedan na jedan ili se nalazimo ispred čitavog odjeljenja đaka. Dakle, sve su to neke stvari o kojima možemo ponešto da kažemo detaljnije i o kojima ću pokušati da vam dam poneku sugestiju kako da na njima radite i kako da ih zapravo vježbate, odnosno šta se od ovih segmenata odnosi na koji dio rada kada je u pitanju nastava jezika i književnosti. Pa, počnimo. Na prvom mjestu, dakle, ona koju, o kojoj najčešće razmišljamo, o kojoj najčešće govorimo i koju čini nam se najčešće koristimo, mada to nije baš istina, jeste verbalna, odnosno usmena komunikacija. Mislim da je, kada je verbalna komunikacija u pitanju, mnogo toga rečeno i da se možda njoj nekako posvećuje najviše pažnje. Dakle, naravno, biti jasan, biti glasan, paziti na pauze, na poštapalice koje svi imamo, ali trebalo bi da vodimo računa o tome da ih koristimo što manje ili da ih koristimo, da makar ako imamo eto već nekoliko različitih poštapalica, da ih nekako variramo, da to ne bude uvijek jedna te ista, da čak i onima koji nas slušaju, ta naša pauza koju pravimo ili ta neka vrsta pomoćne riječi ili pomoćnog zvuka, hajde to tako da nazovem, koju ćemo upotrijebiti, koji nam pomaže da premostimo između dvije različite misli ili da napravimo jedan kratak predah da bismo nekako uobličili svoju narednu misao, ipak ne bude stalno jedno te isto i da ne zvuči konstantno kao da ponavljamo jedan te isti zvuk, jer to zna da bude jako zamorno s jedne strane, a s druge strane da jako odvlači pažnju. Ali to su, čini mi se, stvari koje svi manje više znamo. Dakle, kako biti ubjedljiv govornik mnogo više zavisi od toga kako se pojavite u neverbalnom smislu. Zašto? Zato što vaš stav, vaš odnos prema sagovorniku, vaša gestikulacija, vaša mimika jesu zapravo većina komunikacije. Kada je ono što sagovornik vidi, ono što percipira, ono što doživljava njegova i svijest i podsvijest, dok mu vi govorite, zapravo se mnogo više bazira na neverbalnoj komunikaciji, na tim neverbalnim znacima, nego na onome što izgovorite. I čuli ste već vjerovatno mnogo puta tu rečenicu da je mnogo bitnije kako nešto kažete nego šta kažete, odnosno kako to izgovorite. Tako da imajte na umu i to da je jedan otvoren i prijateljski odnos prema đacima, bez obzira na to koliko je tema o kojoj govorite teška i izazovna, koliko ste vi u tom trenutku možda ljuti zbog nekog njihovog postupka ili razočarani zato što nisu radili nešto što ste se dogovorili. Dakle, probajte da i svojom neverbalnom komunikacijom im prosto date do znanja da ste tu kao neka vrsta podrške i kao neka vrsta mentora, odnosno da niste tu zato da biste postavljali isključivo uslove i zadatke koje ćete kasnije ocjenjivati, da niste tu da kažnjavate, nego da ste tu da ih povučete, da ih motivišete, da im date ruku onda kada vidite da ne ide. I dakle, bez obzira na to što to sve izgovorimo u učionici, vrlo često zapravo naša mimika, naša gestikulacija, način na koji prekrstimo ruke, na koji se udaljimo od đaka, naslonimo na zid, gledamo negdje kroz prozor u daljinu, vrlo često pokazuje zapravo da nismo prisutni tu i da zaista, ne mislimo zaista ono što govorimo, makar, odnosno da makar nismo potpuno uključeni u taj razgovor koji vodimo i da ne stojimo 100% iza svojih riječi, da ne stojimo srcem i dušom iza toga što im govorimo. Treća važna stvar jeste vizualna komunikacija, odnosno sve ono što možete da unesete u učionicu. Danas, evo, zahvaljujući tehnologijama, to ne mora da bude više ni fotografija, ni hamer papir koji će tim donijeti fizički. Dakle, sve ono što možete da pokažete na projektoru, na telefonu, na računaru, na nekim tabletima koje oni eventualno imaju. Većina vas s vremena na vrijeme osmisli neki ovakav projekat i unese neku vrstu vizualnog komunikatora u učionicu. Beskrajno je važno, s obzirom na to da se mi uglavnom bavimo riječima, da se bavimo jezikom, da ponekad prosto razbijemo to što je usmena i pisana komunikacija u našem kodu nekim drugim kodom, odnosno da unesemo muziku, da unesemo sliku, da unesemo boju, da prosto nešto što je taktilno, nešto što je olfaktorno, da malo probudimo i druga čula i da razmišljamo o tome zapravo kako iskazati ono što doživljavamo jednim čulom kroz jezik i kako ono što jezički znamo da uobličimo iskazati, recimo, vizuelno ili u audio formi. Kako komunicirati na način koji ne podrazumijeva riječi, kako komunicirati gestovima onda kada bi nam, recimo, u nekoj zamišljenoj situaciji bilo onemogućeno da koristimo riječi. Zašto? Zato što su ovo također vježbe koje razvijaju kod đaka i svijest o tome koliko mi zapravo toga možemo da iskažemo zahvaljujući gestu, zahvaljujući pogledu, zahvaljujući pokretu, ali sa druge strane i uveliko podstiču empatiju, jer ovdje tek kada pokušavamo da komuniciramo samo gestovima, samo pokretom, samo mimikom, shvatimo koliko nam je dodir važan, koliko nam je pogled važan, koliko nam je važno da obratimo pažnju na onoga ko se nalazi sa druge strane. I tu zapravo dolazimo do još jedne vrlo važne tačke, a to je to aktivno slušanje koje podrazumijeva nekoliko različitih stvari. Dakle, prva stvar, uvijek da biste bili prosto dovoljno, da biste bili dobar slušalac, uvijek morate da dozvolite drugoj osobi da govori. Dakle, da je ne prekidate, pustite je da završi misao. Dalje, slušajte sa namjerom da razumijete, a ne sa namjerom da odgovorite na ono što čujete. Mi vrlo često, posebno kada se situacija zagrije, kada smo u nekoj raspravi, kada postoji neka vrsta dijaloga koja traži, ali repliku i sa jedne i sa druge strane, vrlo često umjesto da se potrudimo da zaista razumijemo ono što nam osoba govori, slušamo je negdje sa pola mozga, uslovno rečeno, a sa drugom polovicom pokušavamo da smislimo odgovarajući odgovor. Već tražimo neku argumentaciju u svojoj svijesti koja će dobro da se uklopi sa tim što čujemo sa druge strane. Gledajte u osobu koja vam govori. Upravo ovo o čemu sam malo prije pričala, dakle, slušati nekoga nikada nije bilo samo u vezi sa tim da čujete glas, i zato ova audio verzija koja je jako zgodna, jer ja prva volim da slušam audio verzije podcasta zato što jako puno vremena provodim hodajući, uglavnom se krećem kao pješak i onda mi je prosto zgodno da samo stavim slušalice i da slušam ono što neko govori, ali nam je svima ipak draže kada osobu koja govori možemo i da vidimo. I taj video format je danas i zahvaljujući društvenim mrežama prosto nešto što je nama bliže i prijemčivije. Tako da vam i to govori prosto koliko je važno da ostvarite kontakt očima sa onim ko govori, jer i na taj način, dakle, možete da protumačite zapravo veliki broj neverbalnih nekih znakova i možete da tumačite neverbalnu komunikaciju onoga ko govori, koja je, rekli smo, ponekad i važnija od onoga što se izgovori. Pokažite empatiju. Fokusirajte se na ono što je suština onoga što vam neko govori, a ne na riječi, ne na taj paket, na tu formu koju vam predstavlja. Probajte zapravo da dođete do onoga što se nalazi ispod. Nekim ljudima je vrlo teško da se izraze direktno i imaju potrebu da to upakuju, da postave neke kompleksne formulacije kojima će donekle zamaskirati ono što su željeli da kažu, imaju potrebu da neke stvari govore u rukavicama, uslovno rečeno. Dakle, probajte da čujete šta je to što osoba zaista želi da vam kaže i pazite se toga da ne donosite preuranjene zaključke. U vezi s tim, dakle, osim toga što čujete i osim toga što informacije dolaze do vas i vi gledate osobu koja vam priča i obraćate pažnju na neverbalnu komunikaciju i trudite se da pokažete neku vrstu empatije, razumijevanja i da na neki način sugerišete da slušate. Dakle, šta je takođe važno da biste bili aktivan slušalac? Važno je da postavljate pitanja. Onda kada vam nešto nije jasno, postavite pitanja, postavljajte pitanja koja su otvorenog tipa. Dakle, kao što kada tumačimo književni tekst đacima, ne postavljamo ili vrlo rijetko postavljamo pitanja na koje mogu da odgovore sa da ili ne ili jednom riječju, tako i ovdje. Dakle, aktivno slušanje podrazumijeva da postavljate pitanja koje dalje omogućavaju onome ko govori da dalje širi priču, da nešto pojasni, da nešto preformuliše, da nešto dodatno precizira. Dakle, to su pitanja koja vas vode dublje u suštinu onoga što taj neko ko govori želi da vam kaže. Pitajte da li ste dobro razumjeli. Dakle, napravite neku vrstu sinteze i pitajte jesam li dobro razumio, da li si želio da kažeš to i to. Kada gledate tog ko govori ili ga slušate, tragajte, probajte da prepoznate emocije koje se kriju iza tih riječi. Ne, nekad se ne kriju, nekad su one vrlo očigledne, ali vrlo često će vam biti potrebna ta jedna specifična vrsta empatije koja podrazumijeva da možete da čujete nešto što je neizgovoreno, što ne znači učitavanje, što ne znači da pretpostavljate, zato i kažem pitajte, ali tragajte za tim nekim neizgovorenim emocijama. Pustite ljude koji dođu sa potrebom da vam prosto nešto kažu, đake koji imaju potrebu da nešto kažu, da nešto izbace uslovno rečeno iz svog sistema, pustite ih da to prosto kažu. I onda vidite da li ima potrebe da postavljate dodatna pitanja, da li ima potrebe da tražite neka dodatna pojašnjenja, da li ima potrebe da vi to dodatno kontekstualizujete u vezi sa temom o kojoj govorite, da li postoji potreba da neko drugi od učenika sad se nadoveže, da kaže kako on vidi neke stvari, šta je njegov doživljaj svega toga. Ali dakle, probajte opet bez prekidanja, bez potrebe da na samom startu tražite da vam se nešto vrati u kontekst onoga o čemu ste govorili na času. Ako vam nije na prvu jasno, sačekajte malo, pustite đake da kažu šta imaju. Možda i vrlo vjerovatno negdje u njihovoj svijesti postoji veza između onoga što je tema o kojoj govorite i toga što oni žele da iznesu. Vrlo često to može da bude nešto što je njima lično važno i što nam je onda posebno važno iz nekog drugog aspekta i kada govorimo o ostvarivanju vaspitnih ciljeva, jel, u nastavi jezika i književnosti. Kada govorimo o empatiji i o razumijevanju, pored toga što je važno da možete da ostvarite empatiju prema onome što dolazi kao usmeni izraz, dakle prema riječima koje izgovara, važno je da možete da ostvarite neku vezu sa tim vizualnim znacima, odnosno sa onim što vidite na licu nekoga ko govori ili što vidite u njegovoj gestikulaciji. Probajte da se stavite u cipele svog sagovornika uvijek dok slušate ono što vam govori, bez obzira na to koliko je to vama daleko, koliko je to vama neobično, koliko je to vama nepoznato, koliko nije u skladu sa načinom na koji vi vidite svijet. Uvijek probajte dok slušate šta vam neko govori, da se stavite u njihovu poziciju. Jer na drugi način prosto ne možemo da širimo svoje vidike, ne možemo da govorimo o doživljaju književnog dijela ako nismo u stanju da se stavimo u cipele književnih likova čije ćemo postupke u okviru tog dijela tumačiti. To ne znači da treba da se saživimo u potpunosti sa tim likom, da treba da ga razumijemo, da treba da ga opravdamo, da treba da ga podržimo, da treba da stanemo na njegovu stranu. Ne, apsolutno ne. Ali treba da budemo u stanju da shvatimo prosto da postoje različite perspektive. Evo, jedan svjež primjer, jedna priprema koja mi je nedavno stigla, pjesma o Keruši. Dakle, uvijek se, posebno budući da je to kod nas u programu za 9. razred osnovne škole, dakle, vrlo često se sa učenicima sva diskusija o seljaku i o njegovom postupku završi sa nekakvim zaključkom da je on zao, da je nečovječan, da se monstruozno ponaša prema tim kučićima, da je njegov postupak apsolutno nemoguće opravdati i tako dalje. Međutim, zaboravljamo jednu vrlo realnu situaciju, a to je ta pozicija ruskog seljaka 19. vijeka, dakle jedna vrlo nezahvalna pozicija, siromaštvo, ruska zima, dakle gomila nekih objektivnih faktora, da se sad ne zadržavamo ovdje, da ne idemo u digresiju, koja prosto znači da je tih 6 kučića za seljaka 6 gladnih usta dodatnih koja treba hraniti. I da on nije sam po sebi monstrum, da njegov postupak jeste apsolutno monstruozan, ali baš zato što ga posmatramo iz dječje perspektive, dakle, pored toga što je važno naravno naglasiti da se prema životinjama nikad i ni u kom slučaju ne ponaša tako kako se ponaša on u pjesmi, sa druge strane postoji nešto što je objektivno razlog, dakle, ne opravdanje, ali razlog zbog kog on postupa kako postupa. On to ne radi iz bijesa. On to ne radi zato što mrzi životinje, on to radi zato što on sa njima ne može u tom trenutku ništa drugo. Zato što ne može da ih održi na životu. I zato što je s jedne strane možda, koliko god to sad bizarno zvučalo, taj njegov postupak ipak human, jer bi oni stradali, odnosno ne bi preživjeli na ovaj ili onaj način, dakle, mogao je da ih pusti, da se muči na toj hladnoći, tako maleni, sami i gladni, ili da im prekrati muke. I to je također jedan od aspekata koji moramo da prođemo sa našim đacima. Dakle, morate da ih navedete na to da se stave u cipele tog seljaka. I bez obzira na to što neće opravdati i ne treba da opravdaju njegov postupak, moraju da ga razumiju. Mislim, moraju, trebalo bi da radimo na tome da razumiju taj postupak. Također, još jedna važna stvar kojom ću završiti ovu prvu epizodu, dakle, jeste posjedovanje svijesti o tome da nam se ljudi ne obraćaju uvijek sa problemom sa ciljem da mi taj problem riješimo, da im damo neko rješenje, da im damo neki izlaz, da im damo savjet. Dakle, nekada ljudi, dakle, sve ovo se odnosi prije svega na naše đake u ovom kontekstu, iznose neki problem ili svoje viđenje određenog problema i određene problematike prosto da bi neke stvari izgovorile na glas, da bi procesuirali tu svoju misao na jedan drugačiji način, da bi podijelili svoje mišljenje sa nekim. I dakle, ne mora svaki problem ili svaka situacija nužno da ima rješenje, odnosno ne mora da znači da ako nam se neko obraća sa nekim problemom da od nas automatski očekuje rješenje. Prije nego što predložite bilo kakvu vrstu rješenja za nečiji problem, prije nego što počnete da iznosite bilo kakve savjete u vezi sa situacijom koja vam je predstavljena, pitajte da li taj neko želi pomoć i pitajte vrlo konkretno kako mogu da ti pomognem. E onda ako taj neko kaže dajte mi savjet, ili pomozi mi da razumijem, ili šta bi ti uradio na mom mjestu, e onda mu, ako želite i ako možete, naravno, dajte savjet ili predložite neko svoje rješenje tog problema. Dakle, aktivno slušanje podrazumijeva jedan širok spektar aktivnosti koji nas zapravo stavlja u poziciju nekoga ko gleda, ko sluša, ko doživljava ono o čemu se govori, ko stalno pokušava da se stavi u cipele tog nekog koji govori i umjesto da stalno mislite na odgovor, na rješenje koje možete da ponudite, na repliku koju ćete dati, probajte da suštinski čujete ono što osoba želi da vam kaže. I kada su u pitanju vaša djeca, i kada su u pitanju vaši đaci, i kada su u pitanju vaši prijatelji, i kada je u pitanju bilo ko sa kim komunicirate na svakodnevnom nivou. Bila je ovo dakle prva epizoda druge sezone podcasta Književna učionica. Moje ime je Nina Govedar i sutra se već družimo u drugoj epizodi kada nastavljamo priču o mekim vještinama iz domena komunikacije u nastavi jezika i književnosti. Hvala na pažnji i do slušanja.